Saatnya kita akan memasuki segmen tanya jawab. Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui telepon di 0822-6531-4444 atau SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Adapun untuk pendengar radio RIS dan juga pendengar radio Amuba, silakan manfaatkan sarana media yang dipunyai oleh kedua radio. Insya Allah nanti petugas akan menyampaikannya kepada kami. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk kami akan bacakan satu persatu. Bagi Anda juga yang ingin menyampaikan melalui sarana telepon, kami akan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa ini, Bu?
Dengan Rika dari Kaliacung, Pak.
Iya, dengan siapa?
Rika Kaliacung.
Rita di Kaliacung.
Iya.
Silakan.
Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita mempunyai anak yang belum balik,
iya.
Menurut kita itu anak itu melakukan kesalahan,
iya.
Itu batasan dalam pendidikannya itu bagaimana? Misalkan anak itu kita jewer, kita kerasi dengan tangan kita itu geleng enggak? Apakah kita itu kalau seperti itu bisa atau enggak? Begitu, Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dari Ibu Rita di Kaliacung, barakallahu fiki. Bagaimana menyikapi anak kita yang belum balik? Terkadang kita tanpa mungkin sadar atau mungkin dengan penuh kesadaran harus memberikan punishment hubungan kaitannya, memberikan hukuman kepada anak, mencubit atau mungkin memberikan sedikit pukulan. Berangkat dari sabda Nabi kita Muhammad SAW yang beliau mengingatkan kita dengan mengatakan muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk belajar sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Mulailah memberikan kepada mereka pukulan ketika mereka berusia 10 tahun. Itu kan 10 bisa sangat mungkin belum balik. Pukulan di sini sebagaimana juga yang disampaikan oleh para ulama para sahabat Nabi adalah dorbun ghair mubarrih. Pukulan yang tidak melukai. Ya, mohon maaf. Ini ada sinyal izin. Dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mohon maaf, Nabi belum pernah memukul sama sekali dengan tangannya. Tapi beliau memberikan sinyal izin. Karena memang mereka para sahabat Nabi jelas generasi yang terbaik, sangat mudah diarahkan dengan lisan. Tapi Nabi berikan izin. Artinya orang tua boleh memukul, tapi dengan pukulan yang tidak melukai, tidak membuat cacat, ya, tidak membuat anak menjadi terluka dan membekas lukanya. Naudzubillah seumur hidup misalnya, ini tidak boleh. Mungkin maaf mencubit, menabok bokongnya misalnya. Tapi lebih diutamakan bagaimana kita mendudukkan anak kita untuk lebih mengerti nasihat dengan lisan, bukan dengan fisik. Ini yang terindah, ini yang terbaik kalau kita bisa mengamalkannya. Jadi kita katakan sinyal hadis tadi, pukullah anakmu ketika tidak mau sholat di usia 10 tahun. Bagi laki-laki sangat jarang menginjak usia balig. Biasanya kan kalau perempuan 12 tahun sudah haid atau 10 tahun. Tapi laki-laki ideal 15 tahun biasanya. Biasanya walaupun usia 12 sudah mulai mimpi basah dia balik. Tapi Nabi memberikan sinyal kepada kita diperbolehkan memukul, tapi dorban ghair mubarrih. Sering kita katakan kalau kita membahasakan bahasa kita, dalam pola pukulan itu ada dua jenis pukulan, dorbut ta'dib, dorbut ta'dib. Ada pukulan yang mendidik, ada pukulan yang menyakitkan. Pukulan yang menyakitkan jelas tidak boleh, apalagi menimbulkan cacat fisik yang abadi tidak boleh. Yang diutamakan yang pertama, dorbu at-ta'dib. Pukulan yang sifat mendidik, mungkin dengan bantal, dicubit sedikit. Itu juga dibutuhkan. Tapi kalau anak kita bisa dikomunikasikan dengan baik, mengerti apa yang kita inginkan, maka diutamakan dengan kelembutan, ya, dan doa. Selalu kita berusaha ketika emosi kepada anak kita untuk mengucap kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita berdiri, duduk, baca isti'adzah lagi, isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak kuat masih memuncak emosi, kita berbaring, miring. Tidak kuat maka rebahan. Masih emosi, melangkah ke kamar mandi, ambil air wudu, istighfar lagi, dan doakan anak kita dengan mengatakan Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh dan soleha. Barangkali dengan cambukan doa, dengan lecutan kalimat doa tadi itu menembus langit dan didengar oleh Allah Azza wa Jal. Tatkala kita betul-betul tulus mengucapkannya dan mengharap hidayah Allah kepada Allah untuk anak kita, dan Allah mengabulkannya, ini anugerah besar buat kita. Dan ini tentunya buat saya pribadi juga, untuk saya pribadi merupakan pembelajaran untuk banyak mengedepankan sabar dan terus melantunkan doa. Setiap kali memandang anak kita, basahi bibir kita, lidah kita dengan doa, Rabbi habli minas solehin. Dan petikan ayat yang di penghujung ayat 15 Al-Ahqaf, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan berikanlah kebaikan ya Allah untuk anak cucuku, aku bertobat kepadamu dan aku termasuk hambamu yang berserah diri hanya kepadamu. Nabi Zakaria juga mengatakan dalam doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Ibrahim ketika Allah abadikan doanya di Al-Baqarah, ketika meletakkan batu membangun Ka'bah di ayat 28 dan 29, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah aku, Ismail, anakku, dan aku Ibrahim sebagai umat Islam yang tunduk patuh kepadamu. Dan juga anak keturunan kami, anak cucu kami, subhanallah. Jangan pernah meremehkan lantunan doa yang kelak akan bisa menembus langit, mengetuk pintu langit Allah Azza wa Jal. Dan kita jangan pernah meremehkan keagungan doa, selama doa itu benar dan tulus, ikhlas mengharap Allah, Allah akan mengijabahinya, karena Allah yang menyuruh kita dan Allah memberikan jalan kepada kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan dari pendengar radio Amubah di Pangkal Pinang, hamba Allah Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana sikap kita sebagai anak kalau orang tua kita ini duda ingin menikah lagi dengan janda dengan 3 anak, sementara kita juga ekonomi pas-pasan terus? Bagaimana dengan kami anak-anaknya, dan hubungan mahram dari janda dan anak-anaknya ini, mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, amma ba'd. Ayah kita seorang duda dan ingin menikah lagi. Yang harus kita cermati, ketika ayah kita duda tinggal istrinya dan ingin menikah lagi, jangan dihalang-halangi selama itu hal yang syariat. Ya. Tapi masalah menikahi seorang janda, Ustaz. Mau janda, mau gadis, itu hak orang tua kita. relakah Anda ketika ayah Anda terjebak dalam zina, chattingan dengan bukan mahramnya? Oh, datang rezeki janda, ya sudah. Itu rezeki dari ayah Anda kita. Kemudian, bagaimana kemahraman dengan istri ayah kita? Istri ayah kita, mahram kita. Yang jadi masalah adalah anak bawaan dari janda tadi. Ya, maka dia bukan mahram kita. Dan Anda berhak menikah dengan anak janda itu kalau dibawa ayah tadi. Ya. Wallahualam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Saat kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Abu Irul yang ada di Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya terkait bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kita mendampingi orang tua yang sedang menghadapi sakratul maut. Apakah diperbolehkan membaca surat-surat tertentu dalam Al-Quran untuk mendampingi beliau, Ustaz?
Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Amma ba'd. Dari Abu Khairul.
Abu Irul
di Jepara. Bagaimana mendampingi orang tua yang dalam posisi sakaratul maut? Riwayat yang kita dapatkan, terlebih Imam Nawawi dalam kitab Salihin, itu di subbab janais, jenazah, bab mentalkin al-muhtadir, membimbing orang yang pada posisi akan meninggal dunia. Perintah Nabi kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Terus talkinkan kepada orang tua kita menjelang sakaratul maut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena beliau pada momen yang lain mengatakan, barang siapa yang akhir ucapan yang terlontar adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia layak menjadi penghuni surga Allah. Dan Nabi menyuruh kita untuk membimbing orang tua kita khususnya, atau kaum muslimin, dengan talqin kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kondisi sekarat orang tua kita berbimbingan. Kalau dia bisa mengucapkan dengan baik maka itu merupakan kenikmatan yang wajib kita syukuri. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, ketika menafsirkan petikan ayat di Al-Quranul Karim surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq, di ayat 26 27 Al-Qiyamah. Dan dikatakan di situ, tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Beliau mengatakan, Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, dengan mengatakan, Hanya ruqyah sajalah yang bisa menenangkan jiwa seorang hamba menjelang ajalnya. Doa, talqin, dan lain sebagainya. Sehingga di penghujung akhir, kalau orang jelas nazak dan sekarat yang tidak mungkin detik itu kita bisa meninggalkannya, bimbing terus orang yang kita cintai, saudara kita, orang tua kita, semua tanpa kecuali untuk terus bisa mengakhiri. Lafaz yang terakhir diucap adalah la ilaha illallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi yang ada di Salatiga.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya ketika saya harus mengambil sebuah pekerjaan yang jauh dari kedua orang tua. Sementara kalau saya tinggal bersama orang tua, pekerjaan itu tidak kami dapatkan, dan ini saya lebih memilih bekerja jauh dari orang tua. Nah, apakah hal ini saya termasuk tidak berbuat baik kepada orang tua?
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Amma ba'd. Bakti seorang anak kepada orang tua itu tidak harus anak ada di sisi orang tuanya. Ketika ada unsur tugas yang memisahkan kita dengan orang tua, maka itu udzur yang syar'i. Imam Syafi'i waktu kecil, barangkali usia mungkin 5 tahun atau 6 tahun, sudah dipondokkan orang tuanya. Itu dia fleksibilitas ya. Tidak bisa semua orang, semua ibu kayak Imam Syafi'i. Ya kok nak mondok? Imam Syafi'i itu kecil, semua mondok? Tidak. Tapi kita Imam Syafi'i dalam sebuah kisahnya katanya, beliau pernah usia dewasa pulang ke orang tuanya mengatakan, "Bu, aku ingin pulang." "Kenapa kau pulang?" "Kangen sama ibu." Kata ibunya, "Kalau kamu ingin bakti sama ibu, balik belajar dulu." Jadi bakti seorang anak kepada ibunya Imam Syafi'i itu adalah dia belajar di pesantren, belajar di pondok. Ya, tapi itu bukan harga mati. Pada intinya, gambaran yang kita bisa gambarkan, bakti seorang anak kepada orang tua tidak merupakan sebuah kelaziman ada samping orang tuanya. Ketika ada unsur tugas yang harus dilaksanakan, misalnya saya atau mas harus seorang TNI atau seorang Polri, anggota TNI Polri, sebagai bagian tempur misalnya, berangkat sana, berangkat sini, atau seorang dokter, ahli medis yang harus sana sini, atau mungkin seorang aparat keamanan negara yang sebagai LO-nya, ya, mungkin atase militer ya, di sebuah atase di negara manapun, dan berpisah orang tuanya, maka itu hal yang udur. Yang penting bagaimana kita bisa berkomunikasi. Sekarang ada telepon, bisa video call ya, bisa telekonferensi dan sebagainya, bisa SMS. Sehingga tidak mesti seorang anak ketika berbakti kepada orang tuanya harus ada di sampingnya. Terlebih ketika sebuah udur terkait pekerjaannya harus memisahkan anak dan orang tuanya, maka minimal doa terus mengiringi langkahnya untuk kedua orang tuanya. Komunikasi dengan surat, dengan telepon, video call, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal itu bisa membantu kita untuk menjadi anak yang berbakti. Dan jangan pernah lupa ketika saat ini, detik ini Anda sebagai seorang anak, bisa menelpon orang tua, ayah, ibu, atau ibu saja, atau ayah saja. Jangan lupa untuk mengatakan, "Bapak, ibu, atau bapak, maafkan saya kalau ada salah, dan mohon saya diberikan ridhonya di dunia dan di akhirat nanti." Jangan pernah lupa untuk memintakan kepada orang tua kita yang masih hidup, memintakan ridhonya, harus dimintakan. Berangkat dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau bersabda, "Ridhullah fi ridhal walidain," atau dengan lafaz yang lain, "Ridhullah fi ridhal walid." Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. "Wasukhtuhu fi sukhtil walidain," atau "fi sukhtil walid." Dan kemurkaan Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Jangan pernah lupa, minimal lah, minimal seminggu sekali. Ya kalau bisa seminggu 3 kali. Kalau mampu setiap hari, bangun subuh telepon. Ya, sempatkan. gimana kabar bapak ibu, atau ibu gimana kabar, bapak gimana kabar, sehat, sudah makan apa pagi ini, sudah salat belum, sudah zikir belum. Mohon doanya untuk anak-anak Anda yang di luar ini, diberikan keistiqomahan, lindungi Allah, enggak sampai berdosa atau melanggar aturan agama dan akhlak-akhlak Islam yang baik. Bapak ibu atau ibu atau bapak, mohon ridhoi saya agar saya mudah dalam melangkah, apalagi mencari nafkah, terus seperti itu. Jadi memohon ridhonya itu bukti bakti kepada orang tua kita. Dan saya yakin orang tua yang mana sih yang tega mendoakan bursa anaknya? Tidak ada sama sekali. Kan pepatah kita mengatakan tidak ada macan makan anaknya, tidak ada harimau makan anak, tidak ada sama sekali. Pasti orang tua itu selalu melepaskan kalimat-kalimat indah dari lesannya ketika bersimpu di hadapan Allah untuk kebaikan putra-putrinya. Sudah pasti. Sudah pasti itu. Dan kami yakin orang tua yang soleha itu bila diberikan kesempatan bersimpu, sujud, tahajud di kala malam hari sepi, selalu ya doakan anak-anaknya, buah hatinya. Terlebih kala mereka jauh dari pandangan mata, jauh dari jangkauan tangan, dan jauh dari pangkuan orang tuanya, dan jauh dari dekapan kedua orang tuanya. Maka yang bisa jadikan sebagai bentuk iringan pengobat rindu adalah doa, dan diperkuat dengan bagaimana kita sering berkomunikasi dan telepon, ya. Jangan pelit sama orang tua kita dan kirim duit. Walaupun ibu kita nolak, kirim saja terus. Perbaiki rumahnya, perbaiki kamarnya, berikan tempat tidur yang bagus, selimut, ya. Berikan makanan kesukaannya, baju kesukaannya, berikan parfum kesukaan dipakai di rumahnya. Terus kita usahakan demikian. Karena berapapun, berapa triliun dolar pun yang Anda berikan kepada orang tua kita, belum bisa membalas kebaikan orang tua kita. Bisa kita bayangkan kalau ibu Anda bilang sama Anda misalnya, hari ibu minta uang sewa kamu selama di perut 9 bulan 10 hari. Nah, akan bisa bayar kita. Mau bayar berapa Anda? Ibu minta bayar sewa kamu ke ibu nyusu 2 tahun. Ibu minta ganti rugi kamu ketika kamu saya belikan baju dari Orok sampai sekarang sudah nikah. Misalnya hari nikah sudah 25 tahun, maka 25 tahun itulah ibu minta ganti ruginya. Ibu minta dari kamu ganti rugi lelah lembur malam bangun ketika kau rewel. Karena kalau baby sister enggak kurang dari 2 juta tuh bulannya. Maka kalau 25 tahun kalikan saja. 5 tahun tuh 60 kali, 5 tahun 60 kali. Maka kalau ya 25 tahun maka tinggal ngitung saja. Ya. Bisa dibayangkan 300 sekian kali harus dibayar. Maka kita katakan enggak ada yang mampu. Kalau kita dituntut membayar secara materi, maka sungguh jahat, manusia yang paling jahat di muka bumi ini ketika dia menyakiti orang tuanya. Karena ingat, perintah tertinggi setelah tauhid kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Dan ingat, dosa terbesar setelah syirik kepada Allah adalah kepada orang tua. Camkan itu dengan baik. Baru bisa belikan ibunya Kentucky Fried Chicken misalnya, atau spaghetti, atau Pizza Hut. Itu belum seberapa. Ibu memberikan ASI yang sangat mahal, bahkan medis mengatakan ASI eksklusif 6 bulan pertama itu, apalagi pertama kali menyusu, ada kolostrum di situ, itu mengalahkan antibodi yang termahal di muka bumi ini. Bahkan dekapan ibunda tercinta tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Sehingga wajar kalau dikatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, agar kita tidak main-main dengan orang tua kita. Ya. Terus berdoa, mengamalkan doa yang Allah ajarkan kepada kita di ayat 15 Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dipetikkan ayat 15 Al-Ahqaf di menjelang pertengahan akhir 15. Hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sanatan, ketika seorang hamba ini mencapai usia yang matang dan usia 40 tahun, maka dia berdoa, Rabbi, ya Allah ya Rabbku, auzi'ni, anugerahkan kepadaku, an ashkura, untuk pandai mensyukuri, ni'mataka allati an'amta alayya, ni'matmu, karuniamu yang kau limpahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan taradahu, anugerahkan kepadaku ya Allah, kesempatan, peluang, banyak beramal saleh. Lihat ini. Wan amal saleh yang tardah, amal saleh yang koridoi ya Allah. Bakti sama orang tua, baik sama saudara, kerabat, orang lain dan seterusnya, sama anak-anak kita, dan mohonkan kepada Allah untuk tak pernah lupa mengatakan permintaan yang begitu indah, wa aslih li fi dzurriyyati. Berikanlah kebaikan, jadikanlah baik untukku dan kepada anak keturunanku. Inni tubtu ilaik, sampaikan kepada Allah. Sungguh aku ya Allah bertobat kepadamu, kembali kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk hambamu yang berserah dirinya kepadamu ya Allah. Jadi ringkas kata, jauhnya dari orang tua bukan menjadi penghalang untuk berbakti, terlebih karena tuntutan ekonomi dan pekerjaan dan tugas. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, satu pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan yang lainnya kita akan simpan. Pertanyaan dari Ibu Nur Siam yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon untuk solusi dan bagaimana hukumnya, Ustaz, ketika seorang wanita yang terhalang sholatnya karena mengasuh anaknya yang masih kecil, yang rewel terus dan butuh untuk keberadaan ibunya ini, Ustaz, mohon nasihatnya.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, amma ba'd. Seorang ibu yang barangkali tersibuk kadang mengurus anaknya, diperbolehkan sholat sambil menggendong anaknya. Dan kami yakin dalam setiap hari anak seperti itu. Sehingga tugas orang tua adalah bagaimana caranya bisa memanage, mengatur agar kapan bisa mengendalikan anaknya dan kapan memenuhi hak yang harus ditunaikan kepada Allah Azza wa Jal. Sesekali tidak mengapa sholat sambil menggendong anak. Bila ternyata qadar Allah ada kondisi yang tidak mungkin untuk kita tinggalkan sama sekali, riskan dan berbahaya, sesekali seorang yang mungkin punya hak untuk menjamak sesekali. Ingat ya, menjamak bukan mengkosornya. Duhur dan asar sesekali dijamak, ketika kondisi enggak mungkin sama sekali. Ya, daripada terlewat sama sekali terus tidak sholat, maka sesekali bila kondisi tidak memungkinkan, lihat ya, riskan anak terjatuh, taruhan nyawa, maka sekali boleh dijamak. Tapi ketika mereka sakit, wallahu a'lamu bishawab.
Baik, sahabat Bas, pendengar Radio Riz dan juga pendengar Radio Amubah, demikian dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami bacakan untuk kesempatan pagi kali ini untuk mendapatkan nasihat dari beliau. Dan untuk yang lainnya kita akan simpan dulu. Dan kita akan mohonkan untuk nasihat penutup di kesempatan pagi kali ini. Silakan.
Baik. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku, saudariku seiman, seakidah, pendengar setia Radio Pasir FM Salatiga dan Riz Kebumen, juga Radio Amuba, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Rahimakumullahu wa iyaya. Ringkas dari yang kita kupas tadi, bahwasanya bagaimana seorang anak dituntut bisa mencari ridho kedua orang tuanya atau salah satunya yang tersisa semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan bisa memposisikan diri untuk bisa bersabar ketika harus mendapatkan punishment, sanksi, bahkan hukuman fisik sekalipun dari orang tua kepada anaknya, dan tidak menghalangi kita sebagai seorang anak untuk selalu mendoakan orang tua kita, mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita atau satunya, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridhoinya dengan lirih memohon kepada Nabi Muhammad SAW berkenan memintakan kepada Allah untuk ibunya diberi hidayah Islam, Allah kabulkan itu. Ini sinyal bahasanya seorang anak dituntut bisa menerapkan konsep syafaqah, cinta, sayang dan lembut kepada kedua orang tuanya. Semua itu kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah dan ridha kedua orang tua kita, karena kita meyakini Allah tidak akan ridha kepada kita sampai kedua orang tua kita ridha kepada kita. Dan mudah Allah Azza wa Jal menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya dan mengumpulkan kita semua di surga Allah bersama orang tua kita. Allahumma amin. Demikian dari saya, segala kebaikan dan kebenaran sudah pasti dari Allah semata, dan segala kesalahan kekhilafan sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi, berangkat dari masih minim ilmu saya miliki. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan mengampun dosa kita. Allahumma amin. Aku lu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.